Tímto pořadem vás provezou prověřené automobily z programu Škoda Plus. Škoda Plus. Měníme mínusy ojetých vozů na plusy.
Blízká setkání na dvojce.
Milí posluchači, já vás vítám u dalšího blízkého setkání a hned na úvod vám něco řeknu a nebude to o mně. Ano, je to citace. A hned potom prozradím, čí a odkud. Vždycky mívám poblíž pracovního stolu sešitky velikosti A6, do kterých si čas od času něco poznamenám a nakreslím. Většinou něco, co jsem zaslechl nebo zahlédl kolem sebe. Legrační scénku z ulice, něco, co říkali v rádiu, vzpomínku, která se najednou vynořila odkud si z minulosti, nebo zvířata, která jsem viděl, nebo která bych vidět chtěl. A taky sny. Tyhle skici jsou určeny jen pro mě a slouží mi tak trochu jako deník. Tak to jsem citovala vlastně úvod do knihy, která je ale jinak pro děti, Hvězdná velryba od výtvarníka a jinak autora, zde spíše spoluautora Petra Horáčka. Je mým dnešním hostem a moje úplně úvodní otázka je, co jste si naposled namaloval do skicáku?
Naposled jsem si namaloval do skicáku andulku.
Proč?
No, to je trošku smutný na začátek. Mojí sestře umřela jí andulka. No. A tak jsem si a ona mi o tom volala a vyprávěla, jak ta andulka vlastně ležela v kleci na bříšku a vypadala, že spí. A samozřejmě mi to bylo hrozně líto, ale hned jsem si udělal kresbičku, jak leží andulka na břichu.
A spí.
A spí.
Na pořád.
Tak.
Počkejte, Petře, to je samozřejmě moc smutný, že odešel někomu milovaný tvoreček. To fakt jo. Hmm. Fakt jsem na to citlivá. Na druhou stranu je to strašně krásný, že jste ho navěky zaznamenal.
Mně to bylo samozřejmě taky líto. Vím, jak moc jí moje sestra má ráda, ale jak mi popsala vlastně to, že vlastně té andulce bylo 9 let a to, že vypadalo tak jako, že spí, tak jsem to udělal takhle. Že akorát ten ocásek byl takhle nahoře. Na tom žbrdlení v té klece. Ale mě je hrozně líto, že jsem začal takhle smutně.
Mě ne, Petře. Já musím říct, milí posluchači, že já, protože už trochu něco vím o Petrovi Horáčkovi, malinko, těším se na to, co se dozvím víc. A já myslím, že líp jsme do něj nahlédnout nemohli než takhle. Já nevím proč, ale myslím, že tohle je Petr Horáček. A bude na dvojce. Můj dnešní host Petr Horáček je výtvarník a autor velmi, velmi úspěšných dětských knih, které vycházejí po celém světě. Opravdu jenom Namátkou, Husa, Líza, O myšce, která se nebála, Nejkrásnější místo na světě. O spoustě dalších budeme mluvit, ale hlavně budeme mluvit o té, která na konci října vychází, a to je Hvězdná velryba, do češtiny verše Nicole Davis, doufám, že dobře čtu anglicky, převedl básník a překladatel Robin Král. A pozor, zde bude malé překvapení, poslouchejte Blízká setkání. A kniha je v prestižním výběru The White Ravens 2024, tedy zařazena mezi nejkrásnější knihy letošního roku. Krásné, dobré dopoledne, Petře.
Dobrý dopoledne.
Já jsem si všimla v našem prvním vstupu, že vy umíte krásně malovat i slovy. Myslím, že andulku už jsme všichni viděli a pochopili a jsem ráda, že tu zazněla vlastně zmínka o vaší sestře. To všechno budeme potřebovat. A když už jsem citovala jednu z knih Nejkrásnější místo na světě, které je to vaše nejkrásnější místo na světě?
No, Nejkrásnější místo na světě, to já vždycky jezdím si takhle vždycky na podzim, si sem psát do Čech. A nejkrásnější místo na světě pro mě asi bude chalupa mýho dobrýho kamaráda, Davida Franka. A oni mají krásnou chalupu u lesa, kterou mi David a jeho žena Jarka vždycky půjčejí na chvilku. To je od nich hrozně hezký. A já si tam píšu a chodím do lesa a maluju a snažím se mi každý rok si vyšetřit pár týdnů na to, abych tam ten čas trávil.
A evidentně teda máte rád podzim. Šetříte podzim, si podzim, protože ho milujete.
Úplně miluju. Já jsem vždycky maloval venku. Vždycky říkám, že všechno, co vím o barvách, jsem se naučil tím, že jsem maloval venku. A když jsem potom studoval na Akademii výtvarných umění, tak jsme vlastně jezdili každý podzim do plenéru. Vždycky
ano,
na měsíc.
Výtvarný
třeba.
Plenér.
No, ano, ano. A podzim v Čechách je nádherný. Takový ty mlžný rána a potom teplý sluníčko a úplně azurová obloha, nádhera.
A takovej v Anglii není, takovej podzim?
V Anglii tam je hezky a najednou to všechno skončí a začne pršet a prší až do jara.
A na jaře možná, prší míň. Možná hůř maluje ten déšť. Jak se maluje déšť, Petře? To mě teď tak zaujalo.
Déšť se maluje celkem dobře, já rád maluju déšť. Ještě radši sníh.
Fakt? No. Já jsem se ptala, že to takový jako jednobarevný, víte co, buď jenom bílý
ne,
nebo došedivá.
Když se člověk koukne, to je barev.
Fakt? No. Na to se člověk musí umět dívat, na to musí být výtvarník, malíř, ilustrátor, jako jste vy. A já myslím, že bychom měli v tom úvodu právě prozradit, jak to, že jste přijel malovat do Čech z Anglie, jak to, že jste v Anglii. Přece jenom to není úplně zase běžné, že by nám každý úspěšný výtvarník zakotvil v Anglii na celý život. Ta, tak v kostce, jak to bylo?
No, moje žena je Angličanka, takhle jednoduchý to bylo.
Ale seznámili jste se tady, ne?
Seznámili jsme se tady. Claire studovala v Oxfordu umění a dostala scholarship na, na rok do Prahy a vlastně líbili se jí tady, tady co maloval profesor Holdonský a prostě dostala se do ateliéru malby na Akademii výtvarných umění a mně pan profesor řekl, jestli, že přijde studentka z Anglie a jestli bych ji nevzal na procházku po Praze. No, jestli bych ji nehlídal. Tak,
a to byl možná podzim, ne? Zrovna nebyl podzim.
No byl, samozřejmě, že to byl podzim.
To jasně. Tak už to čítám být jasný.
No, a tak, tak jsme, takže, takže Claire potom bydlela vlastně v Čechách několik let se mnou a pak se jí ale jako každý, každému Angličanovi začalo stýskat po Anglii a chtěla se vrátit zpátky. A to byly 90. začátek 90. let. Věci se tady měnily. Já jsem vlastně akademii dodělal v té době v roce 94. Akademie byla na, na 6 let. Tak, jo, No, takže, takže vlastně všichni moji známí se odstěhovali z Prahy, kamarádi se rozestěhovali do menších měst, věci se měnily a já jsem musel někde začít, tak proč ne v Anglii, no.
Tak jestli to zvažoval, nebo to šlo snadno, protože v tom byla láska, i na to se zeptám výtvarníka a autora Petra Horáčka, mého dnešního hosta. Evidentně malovat i slovem umí výtvarník, autor, ilustrátor Petr Horáček. Udělal spousty nádherných dětských knih, známých ve světě a vycházející i u nás. Teď si o tom povídáme, jak se tady daří v Čechách právě už i těm nejenom ilustrovaným knížkám, ale celým těm obrazovým knížkám. Chci se k tomu dostat, ale neutečme vlastně z toho, z té krásné vzpomínky. Přece jenom bylo tedy pro vás snadné rozhodnout se doprovodit svou ženu do Anglie a patrně vědět, že tam zakotvíte?
No, snadný to úplně nebylo a já jsem po letech vždycky přemýšlel o tom, jak se to stalo a vůbec jsem to nepochopil, protože já jsem vlastně anglicky neuměl. No. Moje žena je, ona dělá muziku, kromě toho, že maluje, tak je hudebníci, tak, tak hraje renesanční a barokní hudbu a tím pádem ona perfektně slyší a umí bezvadně mluvit česky. Takže já jsem se vlastně, jazyk jsem moc neuměl, nikdy jsem neměl žádnou ambici žít někde jinde než v Čechách a najednou jsem tam prostě byl. A vždycky mi přijde, jak když se díváte na film, z kterého někdo vystřih pár okýnek. Vůbec nechápu tu souvislosti, kdy, jo. Já si pamatuju, že jsem do auta strčil kreslící prkno, nevím proč, kreslící prkno, a prostě barvy a štětce a vlastně s tím jsem tam odjel. Ještě jsem si půjčil tenkrát v té době 200 liber od kamaráda. A já jsem si nikdy předtím ani potom nepůjčil od nikoho peníze a tenkrát jsem půjčil 200 libera. Taky se mi vrátil.
O tom u vás vůbec nepochybuji, ale víc jste o tom nepřemýšlel, na jak dlouho, jak to bude prostě, takže láska?
Láska, ale já jsem se vlastně rozhodl a v momentě, kdy jsem se rozhodl, tak už jsem to pak už neřešil.
Ano, takže jste nikdy ani neřešil potenciální návrat.
Ne, to jsem nikdy
stéskne. Řešíte to tím lesem u kamaráda na podzim.
Tak.
Tam se to jako, víte, určitě. Že se vrátíte a něco nakreslíte.
Tenkrát to bylo trošku složitější s tím vracením, jezděním, to cestování bylo drahý. Teď je to zase jednodušší, zase nemá moc času.
Přece jenom pro mladého muže chytit se v Anglii není to asi úplně nejsnazší, obzvlášť v té době, dnes už možná ta generace to má trochu jiné, i když nevím, jak ve vašem oboru, tak jel jste tam s prknem, to znamená malovat, tak jak tam jenom poprvé ten začátek, jak se prosadily ty knihy, nebo jak to přišlo?
No, zase já vůbec nevím, jak se to mohlo stát, jo. Ale za všechno může moje žena. V podstatě ona mi nikdy nevysvětlila, že jsem naivní, že jsem blázen, když si myslím, že když neumím dobře jazyk, že můžu psát a ilustrovat knížky pro děti. Nikdy mě v tom nikdo nenapomenul, nikdo mi to nevysvětloval.
Jste prostě chtěl, tak jste to zkusil.
Já jsem chtěl, tak jsem to zkusil. A tenkrát jsem posílal ty knížky, ty nápady, teda na ty knížky do různých nakladatelství. A moje žena mi pomáhala vždycky sepsat nějaký dopis někomu, ale nevím, musím se jí na to zeptat, jestli si myslela v tu chvíli, jestli to má smysl nebo ne. No vyšlo to, no, takže jako štěstí jsem měl. Ku podivu v té době, kdy já jsem tam začínal jako autor a ilustrátor dětských knížek, ta doba byla maličko příznivější.
Pro dětské knihy.
Bylo jednodušší kontaktovat nakladatele. Dneska vlastně člověk potřebuje agenta a sehnat si dobrýho agenta, který bude kontaktovat, který bude zastupovat, je docela těžký, nebo hodně těžký.
A vy máte agenta, nebo už ho nepotřebujete? Už jste v té pozici?
Já jsem ho dlouho neměl, protože jsem ho nepotřeboval, protože jsem vydával s nakladatelstvím Walker Books, který jsou známí tím, že se prostě o svý autory starají dobře. Takže jsem ho dlouho nepotřeboval, ale situace se změnila a teď jako agentku mám, která mě zastupuje.
Takže jste museli v tomto směru s dobou a...
Musel jsem s tou s dobou, pořídil jsem si agent, nebo pořídil, prostě mám agentku, která je úplně bezvadná, hrozně fajn a já jsem si vlastně sehnal agentku, proto aby mi usnadnila práci, ale protože je tak strašně dobrá, tak mi tu práci ještě přináší. Takže mi to sice na jedné straně ulehčuje, na druhé straně mám pocit, že pracuji ještě víc než předtím.
To, čím jsme začínali, tento vstup s tím možná souvisí i to, že se možná trochu změnil přístup dětské knize v Anglii, jako možná jsem pochopila, že je chladnější od vás. Naopak vy velmi kvitujete ten český.
Jo,
máte radost tady z nás.
To určitě. No, já jsem dlouho už vydával v Anglii, než si někdo všiml, že mých knížek tady v Čechách. A pak tady začaly vycházet, začaly vydávat nakladatelství Portál, pár jich vyšlo u Albatrosu taky a speciálně u Portálu je začaly vydávat velkou rychlostí. Takže se dohání to, co, nebo prostě za těch...
Ten deficit předtím, ano.
Ano, ano, takže mi těch knížek tady vychází jako teďkon hodně. Říkám si někdy až moc.
Ne, no to neříkejte. No, ale... Nikdy toho není až moc krásných knih.
Jo, ale že třeba vyjde knížka, která vyšla v Anglii, já nevím, třeba před 10, před 15 lety tady vyjde jako novinka. Tak je to taky jako trošku...
Pro vás roztomilé. No ale Hvězdná velryba, ke které my směřujeme, no. Ta je rozhodně nová i v Anglii, že? Ta je nová.
Ta je nová, no.
No tak my si o ní budeme povídat s Petrem Horáčkem, výtvarníkem a autorem, i když v tomto případě spoluautorem. A k tomu si řekneme víc na Dvojce za chvíli. Výtvarník, ilustrátor, také autor mnoha krásných dětských knih Petr Horáček je mým dnešním hostem. Petře, tady možná právě o vás budeme mluvit hlavně jako o ilustrátorovi a budeme mluvit o dvou autorech. Musíme mluvit o anglické autorce a o českém autorovi textu. Tak pojďte to rozklíčovat. Tady se už rozumíme tomu česko-anglickému vztahu, tak pojďme na to.
Ano, tak já začnu Nikolou. Nikola Davis je... Původem zoložka, taky dělala program v televizi o zvířatech pro děti, to už je díl. A kromě toho píše dětské knížky, píše poezii a píše o přírodě a o zvířatech. A já mám Nikolu hrozně rád. Ona je plná energie, entuziasmu, optimismu. Dělá nádherné věci pro děti a pracovat s ní je prostě velká radost. A my jsme spolu před časem udělali knížku, která se jmenuje První kniha zvířat. A to mimochodem přeložil Robin Král. A vlastně ta knížka byla navržená na cenu The Kate Greenway Medal. Takže my jsme s touhle knížkou vlastně jezdili po mezinárodních školách v Evropě a v Anglii a tak a Nikola viděla ty moje skicáky, o kterých jste na začátku mluvila a ty skicáky se jí líbily, tam jsou kresbičky všeho druhu a řekla si, jestli bych jí neposlal složku s těma obrázkama. Tak já jsem jí to poslal a Nikola začala psát texty a básničky inspirovaný těma kresbama. No a já, když jsem ty její texty viděl, tak se říká, že jsou úplně bezvadný, hrozně se mi to líbilo a Nikola je ukázala nakladateli Otterberry a oni se rozhodli, že tu knížku chtějí vydat. No a já vždycky říkám, že to je, jak když vám někdo koukne do deníku nebo do hlavy a interpretuje vaše nápady, vaše myšlenky. A já jsem pak ilustroval její představu o tom, co já nosím v hlavě. Takže to byla taková
to
jako...
Zajímavý.
Byla to strašně zajímavá práce. No.
Ona viděla vaši tvorbu, ale ta se sama pak nepoužila, ta, kterou viděla, vy jste to znovu doilustrovával. No. To znamená, pracoval jste hodně jinak? Věděl jste, že třeba, já nevím, ke zmíněné Andulce, třeba jo. Kdyby, já vím, že ne, ale kdyby k ní napsala text, tak pak byste nakreslil tu samou Andulku, nebo jste pak vytvořil jako jiné dílo?
No, ona by asi pátrala, co ta Andulka asi dělá, nebo o čem to je. A takhle to jakoby napsala. A já jsem pak vlastně musel ilustrovat tu její interpretaci.
Ano,
my jsme si v podstatě mysleli, že bychom třeba mohli i vydat ty skicáky jako takový, jo. Ale ono to tak nefungovalo. A pro mě ty její texty byly tak inspirativní a tak hravý, že prostě já už jsem se každý den těšil do ateliéru, že zase budu pracovat na dalším obrázku.
To musí být něco jak pro básníka, když ho dobře interpretuje třeba recitátor, že on něco napíše, recitátor vlastně něco cítí.
Ano, asi jo.
A takže tak dozvěděl jste se něco o sobě z toho, nebo o ní? Překvapilo vás,
Nikola,
jak něco četla?
Nikola vždycky říká, že jsem blázen. To jste se dozvěděl. Ale spíš, ani tak spíš ne o sobě, ale jako to, co Nikola ví o světě zvířat, to, co Nikola ví o přírodě, to bylo jako pro mě strašně zajímavé. My jsme si do nekonečna posílali video třeba nějakých zvířat, jo? Nebo prostě nějaké fotky, nebo jo. Ale já jsem si vždycky myslel, že vlastně ta radost té knížky pro mě skončila v momentě, kdy ta knížka vlastně vyšla v Anglii. A že prostě uzavřela se kapitola. Jo.
A teď najednou
za rok vlastně se stalo, že Robin tu knížku... Ale to bylo taky hrozně zajímavé, protože já jsem dal na Instagram obrázek Tukana, jmenuje se to Tukan na náměstí, nebo tak, já už si nepamatuju, ale dal jsem tenhle obrázek na Instagram a během minuty mi najednou kliknul telefon a tam ta básnička byla přeložená na tom Instagramu, ale tak krásně, že já jsem si přečetl tu básničku, říkal jsem si, co tohle je, jako co to je za člověka. A teďkon jako, jsem se podíval, zjistil jsem, že to je Robin. Jo. A tak jsem si říkal, no to je, on je opravdu hrozně šikovnej, hrozně vtipnej a bezvadný básník, takže já jsem věděl hned od začátku, komu řeknem, kdyby ta knížka měla vyjít někdy v Čechách, tak to je jasný, že to musí překládat Robin Král.
No, a vyšla rád, že překládal to Robin Král. No. A jak jsem vám avizovala, milí posluchači, překvapení, my ho tady máme, my si ho sem pozveme, protože to přece chceme slyšet. Tak za chviličku na dvojce. A tohle já mám moc ráda, když ten rozhovor plně žije, když takhle krásně protéká, jak řeka, povídáme si s výtvarníkem, autorem dětských knížek Petrem Horáčkem, který je spoluautorem Hvězdné velryby, nejnovější knížky, která vyšla, je oceněna nebo zařazena mezi nejkrásnější knihy letošního roku. No a jsem moc šťastná, že vítám ve studiu Robina Krále, o kterém posluchači už slyšeli, už jsme o vás mluvili. A já jsem ráda, že tu také jste, že jste tak jako šel okolo s Petrem.
Dobrý den.
Protože ráda uslyším váš vhled do toho. Vy jste slyšel naše povídání doposavat. Tak například můžete navázat na to, jak jste rychle reagoval na ten Instagram.
No, já samozřejmě, když jsem tu básničku zahlídl a pochopil jsem, že to je celá knížka zatím, že je to opravdu jenom ta ukázka, tak jsem měl velkou radost, že to vidím hned v tu chvíli, kdy to tam Petr dal, protože jsem zrovna měl tu chvilku na to se tomu věnovat, tak jsem řekl, no tak já to zkusím to přeložit a zkusím to tam jako nenápadně jako vložit na ten Instagram, aby kdyby náhodou se stalo, že se ta knížka bude chystat do Čech, tak aby mě neminuli, protože opravdu, no a když jsem potom tu knížku viděl celou, tak jsem věděl, že to bylo nutné tohle to udělat, protože já jsem ji prostě hrozně chtěl překládat, protože je opravdu strašně hezká. Opravdu mě uhranula v tom originálu.
Za jak dlouho jste to přeložil na ten Instagram? Instagram je opravdu momentální a rychlá věc, tak jak dlouho vám to trvalo?
No, nevím to, ale asi to tak do těch 10 minut to asi být mohlo. No.
To jste hodně dobrý. Je to váš jako nejkratší čas nebo nejdelší, abych tak věděla, jak tvoříte?
Já mám tohleto nacvičeno z hodin chemie na gymnáziu, kde jsem věděl, že Vionskou baladu musím stihnout napsat za 3/4 hodiny, protože protože pak už zvoní. Takže to je taková jako speciální disciplína, ale samozřejmě, že jako to není tak, že bych překládal na čas za každou cenu. Protože u některých textů to třeba jde, ale teď jsme se o tom bavili s Petrem, no, tak u většiny textů z téhle knížky to nešlo.
A lámal jste si hlavu někde?
Lámal jsem si hlavu a byl jsem rád, že si můžu lámat hlavu nad tím dlouho, protože prostě jsem s tím vlastně chtěla ten čas strávit.
Vás asi baví ten proces toho lámání hlavy, jak to udělat? A šlo o co? O to vystihnout Petra nebo vystihnout Nikolu? Nebo jako kudy jste šel na to?
To je velmi dobrá otázka, protože ta knížka je tak srostlá dohromady, ten text s tím obrazem, že není možné překládat jenom text, ale opravdu vlastně je to jako kdybyste vyndala jeden nástroj ze symfonie a teď tam musíte jako dosadit nějaký jiný, aby to pořád hrálo. Takže jsem se snažil překládat oba. A možná, že jsem i vzhledem k tomu třeba si dovolil trochu větší volnost někde vůči těm originálům, aby mě přišlo, že ta symfonie hraje.
Petře, dovolili jste si někdo z vás, Nikola asi ne, že jo, tak asi česky nemluví, ale dovolili jste si do toho vstoupit Robinovi, nebo jste všechno přijala hned, nebo jste diskutoval nad českou verzí? Nebo někdo jiný diskutoval?
No, to bych si asi nedovolil. Já si příliš vážím Robinovy práce, ale hlavně se mi líbí. Takže jako to mě ani vlastně, myslím, nepřísluší. Ale já si nepamatuju, že bych něco, myslím, že ne. A Robin taky neříkal, abych něco předělal.
A ani někdo z vydavatelství do toho nemluvil? Ne.
To nevím, to by asi Robin na to odpověděl.
Ne.
Já myslím, že jsme se bavili především o velkých písmenech někde a takovýchhle věcech, ale já jsem měl na Petra jednu prosbu během toho překládání, protože tam je takový obrázek, kde je namalováno asi 20 nočních motýlů, 20 můr. Jo. A teď já jsem věděl, že nebudu úplně všechna ta jména, která tam jsou vypsaná, že tam nebudu úplně všechna dávat stejně, aby mi to vyšlo taky i zvukově a tak. A tak jsem chtěl po Petrovi vědět, kteří přesně motýly tam jsou namalovaní. A Petr říkal, a to nejsou ty motýly, ale no, já nevím, jak to přesně bylo.
No, protože toho textu je tam vlastně hrozně moc. Ty jména těch motýlů jsou strašně malební a myslím, že jsou některý i ve velštině dokonce, jo, když to Nikola psala, jo, že to je spíš o tom zvuku, ty krásný jména těch motýlů. A já jsem vlastně ty motýly musel namalovat kolem toho textu, takže ty velikosti, a já jsem trošku jako improvizoval, a je to prostě, ale pamatuju si, že jsem, a to bylo nejhorší, protože ty motýly já je tisknu a pak je vyřezávám a různě domalovávám a je to vlastně koláž. A každý ten motýl má 6 nožiček, ty anténky, že jo, křidílka. A teď já jsem ale udělal, protože já nepoužívám počítač, já všechno dělám v ruce, tak jsem namaloval podklad žlutej a nalepil jsem na to ty motýly a hezky jsem si to udělal a přišel jsem druhý den do ateliéru a říkal jsem si, jak se mi ty motýly jako docela povedly, že to je jako dobře, ale to pozadí teda za nic nestojí. A teď jsem říkal, tak co teď budu dělat? Tak jsem napustil vanu a celý jsem to tam ponořil a oni se mi takhle hezky odlepili. A teď mi plavaly v té vaně nahoře, na tom povrchu, takhle ty křídílka, nožičky, ty kadílka. A já jsem se to pokusil všechno jako sezbírat a zase to tam nalepit na ten bílej podklad, aby to bylo jiný. Takže prostě, jestli ten motýl takhle někde vypadá, no, tak dobrý, ale je možný, že některý motýl má úplně jiný nožičky.
Ano, to se může stát jenom vám, že vám jako motýl lítá ve vaně. No, to je ve vodě, to je fascinující obraz, to je úžasný. Jo. Já myslím, že je úplně ideální čas, když tu Robina máme, že bychom si pustili jednu ukázku.
Bude to ukázka básničky, která je velice krátká a překládala se velice obtížně, a to je básnička o ledňáčku.
Tak pojďme na ní.
Ledňáček. Lesk vodní hladiny spolkne tyrkysový blesk. Bliknutí neonu ve stínu břehu zastaví srdce v běhu. Oči si na nic myslet nedovolí, jen na to máchnutí blištivou kouzelnou holí.
Pánové, mě tu svítí červené světlo, ale já vůbec si netroufám nic dodávat. Děkuju. Chcete něco dodat? Robě, nemůžete. Vy můžete. Vy jste autor.
Já myslím, že tohle je jedna z těch básniček, která krásně ukazuje, jak to výtvarné cítění je vlastně v těch Nikolinných verších. Jak opravdu to spojení, z kterého ta knížka vznikla. To znamená ta vzájemná inspirace mezi obrazem a textem, tak v ní zůstala. Ale zároveň bych tomu chtěl dodat, že tyhle ty takhle výrazně obrazné básničky tvoří jednu vrstvu té knížky a ta tak přirozeně prorůstá s básničkami, které mají velice silné sdělení o tom, o vztahu lidí a přírody a taky o lidském životě jako takovém. To znamená, jsou tam básničky, třeba básnička o babičce, nebo básnička o kocourovi, která taky má vlastně velmi jako lidskou dimenzi. Zkrátka, není to jenom nějaké jako hledění impresionistické do přírody, ale je tam ten vztah k té přírodě v nás a k té přírodě okolo nás nesmírně bohatě probarven ve všech možných aspektech. Takže tohle je ta příroda, přirozenost je to velké téma.
Tak krásný, teď už nám nezbývá, než si opravdu nalistovat Hvězdnou velrybu. Moc děkuji, to byl Robin Král. Myslím si, že jako u veškeré tvorby do nekonečna mluvit o obrazech a básních nejde. Od jisté chvíle se to musí nalistovat, dívat se a číst. Proto si s výtvarníkem a autorem Petrem Horáčkem o Hvězdné velrybě už tolik povídat nebudeme, ale pořád kolem toho můžeme tak jako brousit. Už jenom proto, že aspoň od vás, vašich rozhovorů jsem vyčetla, to mě vlastně nikdy nenapadlo, že jsou zvířata, která se více používají do ilustrací a zvířata, která méně. A velryba, kam se řadí velryba? Jak je velryba jako často používaným zvířetem? My tu máme žokrtky, myšky v Čechách.
Já jsem zrovna nedávno, vlastně ta velryba se mi objevila ještě v jiný knížce, která se jmenuje Modrej tučňák, která vyšla v Čechách. A vlastně já jsem teďkon začal psát něco o velrybě. A v momentě, kdy jsem začal psát o velrybě, tak jsem si uvědomil, kolik knížek o velrybách vlastně je. Dětských. Takže to mě trošku zaskočilo. S tím jsem trošku nepočítal.
Takže hodně nebo málo? Dost.
Já myslím, že jich
dost,
je dost.
Takže si stojí ale dobře velryba u dětí.
Jo, ale já vždycky přemýšlím, když dělám dětskou knížku, tam je důležitý, aby to dítě se dovedlo stotožnit nejenom vlastně i s tou hlavní postavičkou. Že jo? Těžko. Takže prostě, když je to medvěd v lese, tak ty děti do lesa se dostanou častěji než pod vodu někde v moři.
Ano, ano.
Jo? Takže takhle. Ale ta velryba, to je takový zvíře, který ty děti přece jenom znají a dovedu si představit dětskou knížku o velrybě, to určitě, no. Ale to pod vodou se, dětské knížky, které se odehrávají pod vodou, těch zas tolik asi není, no.
Protože to je méně častý svět pro děti, chápu. Abychom uzavřeli ten náš oblouček, protože povídat bychom mohli o všem možném, ale když jsem říkala, že je tak dobře, že mluvíte o sestře, já to tam potřebuji, jak si se o tom zmínit, protože vy jste si prý, pokud jsem dobře pochopila, svoji sestru vykreslil. Někdo si ji vymodlí a vy jste si ji vykreslil.
Ano, to já jsem si ji vymyslel. No. Já jsem vždycky kreslil, svoji sestru jsem kreslil, když jsem byl malej, tak jsem vždycky do obrázku kreslil.
Ale ještě jste ji neměl.
A ještě jsem ji neměl.
Ano, byl jste jedináček.
A až to došlo do takový, že paní učitelka se ptala mých rodičů, jestli by přece jenom nechtěli ještě jedno miminko. Takže moje sestra se mi narodila, já říkám, ano, se mi narodila, ano, když mě bylo 10.
A fakt jste si takhle přál s holčičkou sestru?
Ale já jsem si takhle vymyslel i svoji ženu.
Fakt? No. A když jste jí kreslil, tak se pak tak opravdu podobala i tomu obrázku? Jste to až ne. Takhle jako vědma?
To jsem zase někde stopoval. Říká se si, že by bylo bezvadný, kdyby zastavila nějaká holka, který nerozumím a vůbec bychom se nemuseli hádat, abych nevěděl, co by říkal, jenom by byla hezká, byla by fajn a hezky se smála. Pak jsem přijel do Prahy stopem a měsíc na to začala Klára chodit do školy.
Fakt? Máte teď takhle něco v merku? Přejete si teď
já
něco bojím, hodně intenzivně?
Ale sestru jsem si takhle vymyslel. Pak jsem ji dostal na hraní, no. Tak jsem se o ní staral.
Vaše sestra prý byla ta, která se znala osobně s vaším oblíbeným českým ilustrátorem. Tím bych asi ráda skončila, ať víme, kdo to byl.
Ona se s ním neznala osobně, ale věděla, že se mi strašně líbí Jiří Šalamoun, ano, a jeho kresby.
Maxi Pesvíka, tak
no,
připomínám.
A dala si tu práci, že se s ním prostě spojila a navštívila ho u něj v ateliéru a koupila mi od něj pár kreseb. A mimochodem jednu z prvních skic pro Maxi Psa Fíka.
Fakt,
máte. Který se ani tenkrát v té době neměl jméno Maxi Pes, ale Bob, nebo Bobík, nebo co takového. Takže mám takovou jako pěknou kresbu, tak z toho mám hroznou radost. No. Takže krásný. Moje sestra se s ním setkala a já nikdy. Já jsem strašně chtěl, ale nikdy se mi to nepovedlo.
Ta sestra, která uletěla na věčné časy, Andulka, a vy jste ji tak krásně na věky vymaloval.
No, to je
tak, takhle končíme, Petře, naše dnešní povídání. Já moc přeju, aby se dařilo vaší hvězdné velrybě.
No, děkuju.
Vašim snům a potom vašim obrazům.
Děkuju.
Tak jo, pozdravujte v Anglii a tady v Českém lese.
Děkuju.
Naším dnešním hostem byl výtvarník, autor dětských knih Petr Horáček.